Capitulum decimum quintum de cura infirmantium qualis esse debiat. Arum cura, quae in infirmitatibus detinentur, qualis esse debet, pietas auctoris declarat cum dicit, quae cumque vultis ut vobis faciant homines, et vos facite ei similiter. Licet hoc in omnibus sit agendum, precipue tamen in infirmantium cura ec preceptio est exhibenda, quia Dominus dixit, infirmus fui, et venistis ad me. Ita ergo cura infirmis quirenda est, axi presente Christo ministrare putetur. Revera etenem, quae cumque pro Christo infirmis curam impendit, Christo in infirmis ministrat. Sic tamen abatisse cura sit, ut separatim cellam abeant cum omnibus opportunitatibus, ut nullum exteriorem laborem sentiat, quae in infirma carne penam portat. Quod si tempus poposcherit sic ut tempus quadragesime, ut cetere vitam mutent, infirmis semper cedendum est, ut tampotus quam cibaria ubirius ministrentur. Balnearum usus, vel cura medendi, sumo adhibiatur studio. Sanis viro, precipue juvenculis, tardius concedatur. Abatissa talem curam de infirmis abiat, qualem se recipre ad domino sperat, ut nec a celeraria, nec a ministra, aliquam negligentiam infirme sentiant. Decrepita vero aetate fessis, talis sit cura, quatenus nulla ineis negligentia, sed juxta arbitrium abatisse, pro ut cuique necessarium esse viderit, considerazione pia, eorum imbecilitate concedatur. Non enim he possunt regule tenori subiacere, sed potius pietatis in eas impendendus est affectus.